Жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Бізбен бірге болыңыз. Армысыздар, ардақты ағайын, ендігі кезекте өздеріңізді радиомыздың жастарға арналған «Жас толқын» бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Наурыздың бірінен бастап мемлекет қаржысынан бөлінген грант әлі студенттерге жетпей отыр.
Я позвонила в Альянсбанк, в Самұлқызының мы звонили, Министерство образования. Нам сказали, что еще ничего не готово и никому просто не выдаем.
Қазақстанның ақпарат кеңістігінде алқа атты жаңа журнал пайда болды.
Мағжан Жұмабаевтар өткен ғасырдың басында осындай алқа деген бір ұйым құрған екен де. Содан алдық алқа дегенді, өткен енді кішкене бір алқалаған әлеумет, алқалқауым деді енді бірінші нөмірінен бастап, біз енді кішкене бір қоғамға сүйкімі бар адамдарды беруге тырыстық.
Көлденең табысқа салық салу қажет. Ендігәрі той-томалақтардан қосымша табыс табып жүрген өнерпаздар мемлекетке салық төлеу керек болады.
Дүниенің бәрі бітіп, экологияның мәселесі бітіп, саясаттың мәселесі бітіп, енді біздің қалтамыз қалған екен. Бұл енді біздің азаматтарымызға үлкен бір арсыздық деп айтар еді.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай тақырыптар қозғалмақ, ал олармен толық таныс болғыларыңыз келсе, алда да бізбен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырайын. Естеріңізде болса, мемлекеттік қазынадан студенттер оқу ақысына қатысты қаржы бөлінген болатын. Бөлінген 15 миллиард теңгенің 3 миллиарды үлгерімі жақсы және көп балалы отбасынан шыққан студенттерге берілетіні белгілі. Бұл қаражат Альянс банк арқылы республиканың 130-дан астам жоғарғы оқу орнына бөлінеді дегелі 2 айға жуықтағанмен, әлі бірде-бір студент мемлекет қамқорлығына қол жеткізе алмады, дейді Алматы. Алматыдағы ата-аналардың төтенше комитетінің жетекшісі Ольга Оразбекова. Бұл туралы наурыздың ортасында Алматыға келген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов те айтып, екі аптаға дейін мәселені шешу керектігін тапсырған еді. Бұған жауап ретінде Алматы қаласының әкімдігі бүгінде 300 студентке аталған бағдарлама бойынша жеңілдіктер берілгендігін айтты. Дегенмен Альянс банкіне хабарласқан ата-аналар бұл ақпаратты жалған екендігін айтады. Ольга Оразбекова мемлекет қаржысынан бөлінген грантқа балаларымыз қол жеткізе алмай отыр дегенді айтады. Өйткені құжат тапсыруға барған студенттер мен ата-аналарды банк қызметкерлері бағдарламаның жақын арада қолға алынбайтындығын айтып, оларды қабылдаудан бас тартқан. Сол себепті үкімет тарапынан студенттерге жеңілдікпен бөлінген несие әлі де қолға тимеген көрінеді. Өз сөзінде Ольга Оразбекова несиеге қатысы бар деген барлық мекемелерге хабарласқанымен ешқандай мардымды жауап ала алмадым дегенді айтады.
Я позвонила в Альянс банк, в Самұлқызының мы звонили, Министерство образования. Нам сказали, ну позвоните недельки через две, вот еще ничего не готово и никому просто не выдаем.
Осылайша студент жастардың оқу ақысына қатысты мәселе үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің құлағына жетіп, ол бұл мәселені дереу шешуді тапсырған еді. Алматыда жұмыс сапарымен болған ол қала әкімдігінде Алматыдағы жоғары оқу орындарына берілетін қосымша білім гранттары мен ұзақ мерзімге жеңілдікпен ұсынылған несиелердің мәселесін талқылады. Бұған дейін Самұрық-Қазына қоры президент нұсқауымен Альянс банк арқылы ақылы бөлімдерде оқитын шәкірттерге 40 мың несие бөлген болатын. Алайда әкімдік баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына сәйкес, наурыз айының бірінен бастап құжат қабылданатыны алдын ала хабарланғанымен, қазірге дейін небәрі 300 адамнан ғана өтініш түсіпті. Бұл несиелер студенттерге оқу ақысын төлеу үшін берілуде. Бірақ жиында оқу орындарының басшылары несиелеу бағдарламасын ұлғайтып, оның пайыздық үстемақысын азайтуды және кейбір мамандықтарға қойылған шектеуді алып тастауды ұсынды. Ректорлардың өтінішін тыңдаған қала әкімі мен Самұрық-Қазына қорының басшысы бұл ұсыныстарды парламенттің қарауына жіберетіндіктерін жеткізді. Дегенмен ата-аналардың төтенше комитеті жетекшісі Ольга Оразбекова бұл сөздер шындыққа жанаспайды дегенді айтады.
Попал в руки вот пресс-релиз распространенный пресс-службы Акимата города Алматы. Там уже указано, что 300 человек получили кредит. Как они могли получить, если нам из головного офиса банка сказали, что это исключено?
Ұлттық қордан бөлінген 15 миллиард теңге банкке түскен, бірақ жастарға жетпей отыр. Білім министрі, біз өз тарапымыздан барлық жұмыстарды тындырып қойдық. Тек Альянс банк пен министрлік жанындағы қаржы орталығы тиісті келісім шартты уақытылы дайындамай, несие беру ісі кешеуілдеп жатыр, дейді білім және ғылым министрлігіндегілер. Осыдан бір ай бұрын Жансейіт Түймебаев студенттерге жеңілдікпен берілетін несиеге оқу орындары мен қаржы орталығы кепіл болатындығын айтқан еді. Өз кезегінде Қазақстанның барша жоғарғы оқу орындарының ректорлары кепілдік беруге дайын екендіктерін жеткізді. Ал наурыздың 20-сындағы таратқан ақпаратқа сенсек, Кәрім Мәсімовтің қатаң ескертуінен соң студенттерді несиелеу мәселесі бір жола шешілген сияқты. Енді мемлекеттің көмегін аламын деген студентке Альянс банк 24 наурыздан бастап несие береді. 9% несие 15 жылға есептелінген. Самұрық-Қазына қорының басқарушы директоры Қайрат Айтекеновтың айтуынша, егер студент 15 жылға 500,000 теңге несие алса, онда осы уақыт аралығында ол 9% ай сайын 9000 теңге төлейді. Қазір несиелер 15-16%-дан төмен емес. Оның қасында бұл студент үшін үлкен көмек. Айта кету керек, несиені бірінші курс студенттерде ала алатын болады. Бірақ олардың кепілге қоятын мүлкі болуы шарт. Ал оқу үлгерімі жақсы, алайда кепілдікке берер ештеңесі жоқ студенттерге оқу орындары мен қаржылық орталықтар кепіл болады. Үкімет жалпы ақшаны кейін қайтару мәселесіне келгенде әр студенттің ар-ұятына үміт артып отырғандығын айтады. Ал Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың айтуынша, грант алғандарға 9,500 теңге стипендия төленеді. Үздік оқығандар үшін тағы да 15% қаржы қосылып төленеді. Әрі оларға жылына 2 рет 5,500 теңгеден жол ақысына ақша беріледі деп отыр.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырам. Үстіміздегі жылы Алқа атты жаңа қоғамдық саяси журнал жарыққа шықты. Басылымның бас редакторы жас журналист Жұлдыз Әбділданың айтуынша, өзім журнал шығарамын деген ой ешқашан болған емес. Алайда қазіргі таңдағы дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарып қалғаннан кейін біреудің есігін қаққанша өзімнің білетін сүйікті ісіммен айналысқанды жөн деп шештім, дейді Жұлдыз. Бүгінде Қазақстанда басылымдардың саны көп. Алайда жас журналист Жұлдыз Әбділданың пайымдауынша, қоғамдағы жағдайларға қатысты өз пікірлерін білдіріп, ерекше бір күреске түсіп арпалысып жатқан басқа да басылымдарға қарағанда, Алқа журналы қоғамдық, саяси, әдеби, мәдени, рухани тақырыптарды қозғайтын басылым болмақ.
Журнал болғаннан кейін әр нәрсені бере бермейсіз ғой, ақпарат болмайды. Сондай бір жақсы дүниелерді жинақтап берсек деп өзіміз ойлап осы журналды өткен жылы ашқан болатынбыз. Өткен жылы жаздың кезінде 2 нөмірі шықты, таныстыру ретінде газет түрінде жасадық. Сол 2 нөмірден кейін не биылғы алғашқы нөмірі, 1-2 нөмірді біріктіріп шығардық. Енді мен Құдай қаласа, келесі апталарда 2 нөмірі де қолға тиіп қалады.
Алқаны алғаш көргендер редакторы қыз бала болған соң аты да соған байланысты қойылған екен дегенде пікірлер айтылды. Алайда Жұлдыз бұл пікірдің қате екендігін айтады. Ол бұл журнал тек менікі және мен оны өмір бойы шығарамын деп ойламаймын деген пікірін де жеткізді.
Бір жыл шығарып көрейік, қалай болады екен деп одан кейін әрі қарай жазылушылар болып жақсы журналдың жұмысы жүріп кетіп жатса, енді Құдай қаласа, ары қарай да жалғастыруымыз мүмкін. Ал енді мүмкін менен де басқа бір адам ұсыныс айтып, осыны мен шығарсам деген болып жатса, онда оған да ешқандай қарсылық жоқ. Ал енді Алқа деген кезінде Мағжан Жұмабаевтар өткен ғасырдың басында осындай Алқа деген бір ұйым құрған екен де. Содан алдық Алқа дегенді, өткен енді кішкене бір алқалаған әлеумет, алқа алқауым деді енді бірінші нөмірінен бастап, біз енді кішкене былай қоғамға сүйкімі бар адамдарды беруге тырыстық.
Дей тұрғанмен Алқаның алға қойған мақсаты биік. Жұлдыз ендігі сәтте осы салада жұмыс жасалынып жатқандығын айтады. Бүгінгі жарық көріп жатқан басылымдардың саны көп болғанымен, олардың әрқайсысының өз оқырманы бар. Сондықтан біздің де өз оқырманымыз табуларына сеніміміз мол. Басты мақсат сол оқырманның көңілінен шығу, дейді сұхбаттасымыз.
Әрине бәсекесіз болмайды. Бірақ жаңағындай ана-ананы беріпті, келесі жолы мен де мынандай беремін деген тұрғыда емес. Кішкене болса да идеялар жетілдіру тұрғысында көбірек жаңа материалдар тарту, материалдардың сапасы толтыра беруге болады. Қазір мысалы тіл туралы немесе жаңағы театр туралы деген сақты жаза беруге болады да, бірақ мәселе қалай жазуда. Одан кейін одан оны кімнің айтқанында және қандай қорытынды шығады соған да байланысты да. Әйтпесе тіл туралы айтып-айтылып келеатыр осы күнге дейін, неше ешкімге мен шыққан жоқ қой сол сақты. Бұл да сондай мәселе деп ойлаймын. Енді өзімнің мақсатым, өзімнің ойым кішкене болса да мынандай өлмейтін дүниелерді берсек, бір күндік нәрселерді емес.
Жұлдыз көп жылдар жас алаш басылымында қызмет етті. Енді міне өзінің журналы бар. Осыған орай кадрлер, оның ішінде сапалы кадрлер мәселесіне тоқталып өткен еді.
Жоқ деп айтуға болмайды, бірақ өте аз. Мен бірақ қана мысал келтіргім келеді, осы жас алашта жүргенде біз газетке жұмысқа алуға адам табу өте қиын болатын. Мысалы бір адам келеді, жағдайына қарайсың, несіне қарайсың, осыны алайық енді үйреніп кетер деп ойлайсың да, бірақ солардың көбі үйрене алмады. Ал енді шынымен де жаңағыдай талабы бар журналист боламын деп тұрған балалар жоқ емес. Ал енді енді ілініп салынып жүре бергендер ондайлар да көп. Былай бір қарасаң жазуы да таза сияқты, бірақ ізденісі жоқ. Я болмаса жалқаулық біздің журналистерде көбінесе. Бір өзінің ойынан біз жақсы көреміз сондайды. Өзіміздің ойымыздан отырып алып, жаңа бірдеңе жазғанда да қыжыртпа сөз, сондай бір сондай нәрселер жазамыз ғой, шыны керек. Ал енді жаңағындай бір сондай адамдармен барып, іздеп, тауып, сұхбаттасып,
осылай деген жұлдыз қоғамдағы жағдайларды шынайы сипаттап, оған сараптама жасай алатын журналистерге өз алқасынан орын беруге дайын екендігін жасырмады. Дегенмен, ең маңыздысы сапасы екендігін де естен шығармаған жөн дейді Жұлдыз Әбділда.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қазіргі таңда Алматының барша жоғарғы оқу орындарында студенттердің тұруына арналған жатақханалар бар. Алайда көп жағдайда олардан орын алу мүмкін емес дейді Азаттық радиосына сұхбат берген жастар. Олардың пайымдауынша, жатақханаларда студенттерден өзге адамдар тұрып жатқан оқиғалар кездеседі. Көп жағдайда оқу орны басшылары бұл келеңсіз жағдайлардан бейхабар болып шығады екен. Осы ретте Қазақ аграрлық университетінде ақпан айының аяғында электронды жатақхана жобасының таныстырылымы өтті. Жоба авторларының сөзіне қарағанда, бұл жобаның тиімді жақтары көп. Мәселен, мұнда студенттік жатақханаларға байланысты барлық мағлұматтар бір жерге жинақталғандықтан іздеген адам қажеттісін қиналмай ақ тауып алады. Сондай ақ кез келген ата-ана баласымен жатақхана жайында әлеуметтік мағлұмат алуына да қолайлы екен. Дегенмен, бұл жоба толыққанды іске қосылмағандығын, сонымен қатар бүгінгі ауылды жерлердің толыққанды интернетке қосылмағандығын айтқан жастар бұл жобаның пайдасына күмәнмен қарап отыр. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Күндізгі білімнің өзінде 4875 студент білім алып жатқан бұл оқу орнында 11 жатақхана бар. Олардың бірінде доктор, кандидаттар қоныстанса, бірі тұрғын үйге тапшы мұғалімдер. Ал енді бірі республиканың түкпір-түкпірінен біліктілігін арттыруға келген мамандарға беріледі. Осылардан артылғаны студенттер еншісінде. Онда да озат студенттер келісім шартпен оқып жатқан шалғай мекендерден келген және отбасылық жағдайы нашар студенттерге беріледі екен. Десек те, әртүрлі жолдармен жатақхана бөлмелері беріліп отыратында аталмыш оқу орнының басшылары тексеріс барысында аян болған. Сол себепті Қазақ ұлттық аграрлық университет директоры Тілектес Есболовтың идеясымен сол университет қабырғасындағы ақпараттық технология институтының директоры Қанай Байгеловке электронды жатақхана бағдарламасын құру жүктеліп, бүгінде бұл бағдарламаның 60% жасалып болыпты. Қанай Жарылғасынның пайымдауынша, бұл Қазақстанның барлық оқу орындарына аса қажетті жүйе. Бүгінде заманауи технология дамып тұрған сәтте электронды бақылау тек жатақхана ғана емес, барлық оқу процестеріне де ең керек дүние дейді ол.
Бәріміз адам болғаннан кейін бұл дұрыс жолмен істейтін іштерінде болады, кішкене басқа көзқараспен қарайтындар да бағдарлама оған да бақылау жасайды.
Бұл үрдістің де еш кедергісіз. Оқу орны басшылары айтып отырғандай адал түрде жүзеге асатынына студенттер жағы күмәнмен қарап отыр. Үш жыл зарыға күткен жатақханаға қол жеткізген аталмыш оқу орнының үздік студенті Майра Өтешева осы кезге дейін 400-500 долларға пәтер жалдап келгенін айтады.
Қаншама әлеуметтік жағдайы төмен студенттер әлі күнге дейін квартира жалдап жүр. Енді бұл ондай студенттер үшін жүзеге асып жатса біз өте қуаныштымыз. Бірақ әлі күнге шейін біздің күмәніміз бар, осы қолымыз жетеді деген.
Бағдарламаның тиімділігін мойындаған басқа оқу орындарының өкілдер өздері үшін бұл мәселеге ертерек деген қорытындыға келіп отыр. Солардың бірі мемлекеттік қыздар институты, Қазақ менеджмент және экономика болжау институты. Бірақ бағдарлама кейбір оқу орындарын бейжай қалдырмаған. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің тәрбие жөніндегі проректоры Жарылғап Есенғожалының айтуынша, бұл бағдарлама өз оқу орындарында да қолға алынбақ.
Әлемде, бүкіл елімізде, жерімізде, бар жерде осы ақпарат жүйеге көшіп жатқан кезде біз ондайға ешқандай қарсымыз жоқ, жалпы болашақта ондай ойымыз бар.
Заман ағымына қарай және студенттер мүддесіне орай университет жатақханаларынан іс жүзінде көрініс тапқан электронды құрылым көп нәрсеге тұсау болады және ата-ана өз баласының жағдайын өз елінде отырбақ білуіне де мол мүмкіндік туғызатын жетістік дейді Алматы мемлекеттік университетінің тәрбиесі жөніндегі проректоры Жарылға Бесенғожалы. Дегенмен бұл бағдарлама барысында да қиындықтар жоқ емес. Үрдісті енгізу барысында жатақхананы заңсыз алып отырған студенттерді де кезіктірдік дейді Ақпараттық технология институтының директоры Қанай Байгелов.
Қиыншылықтар барлығы болып жатыр, барлығы бірдей түсіне бермейді. Біреулердің қандай бір интересін дейміз ба, соған тиіп жатыр ма, олар мысалы қарсылығын көрсетіп жатыр.
Бағдарламаның тиімді тұстары мол дейді идея орындаушысы.
Дегенмен аузы күйген студенттер қауымы өрлеп ішуді жөн санап отыр. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің экономика факультетінің студенті Әлия Әмірова электронды жатақханаға да күдікпен қарайды. Себебі 4 жыл бойы жатақхана сұрап, жазған арыздары аяқ асты қалып, таныс тамыр барларға таратылып отырғанын көзіміз көрді. Тіпті студенттер үшін жатақхана құдай атанған коменданттарға да аузы бастырға ақша ұсынғандарын сөзге тие кетті.
Өзім әлеуметтік жағдайым нашар болса да, осы менің жазған арыздарыма рұқсат бермей, сондықтан осылай жалдап жүрмін. Комендантқа да біздер көп рет барып, және ақша осылай ұсынып беріп жүрдік. Оған да қарамай осы ақырында ала алған жоқпыз.
Түйіндеп келгенде Қанай Байгелов электрондық жүйе жатақхана өмірінің бет-бейнесін көз алдыңызға келтіріп, қызықтырып қана қоймай, бүгінде етек алып бара жатқан сыбайлас жемқорлыққа да сау екендігін баса айтып өтті.
Коррупция дейміз бар, сондай нәрселердің бізде де кездесіп отырғаннан кейін, болып отырғаннан кейін, жағдайларды жою үшін, күресу үшін, сол үшін жасалып отырған нәрсе ғой.
Жатақхана туралы студенттер жауабының қаншалықты рас екенін анықтай барғанымызда, радиоға ашық түрде жауап беруден бас тартқан Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 5-ші жатақхана коменданты Сәуле ханым студенттердің өкпе-назын жоққа шығарды. Бізге арызымен келгенін кіргіземіз. Еш сыбайластық жоқ. Біз өз жұмысымызға адалмыз дегенді алға тартты. Айнұр Хаменова арнайы жас толқыны үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал оны жүргізіп отырған мен Мәншүк Асаутай. Хабарымызды жасына айдармен одан әрі жалғастыра отырсақ.
Менің атым Руслан Төлебеков. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір он шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс дегенде оларда білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білем сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін, ол жерде экзамен тапсырады келіп, ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ал бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Ал егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ал ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді корпоративті кештер мен тойлардан сондай-ақ концерттерден қосалқы табыс табатын әртістер мен шоумендер міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп патент алуы тиіс. Сол арқылы табыстарын жариялап, үкімет қазынасына салық салуы керек. Осындай бастама көтерген салық комитетінің мамандары газет-журналдардағы жарнамаларды да қолға алған. Сонымен қатар мамандар кәсібі бар кез келген адам ісін заңдастыру керек деп санайды. Әншілікті де жеке кәсіп ретінде тіркеп, түскен пайдасының 3% ел қоржынына салу керек. Заңға бағынбағандар айыппұл төлейді дейді мамандар. Қазір салық комитетінің мамандары әншілер мен шоумендердің тізімін алып, олардың табатын сыйақыларын есептеп жатыр. Ал кей ақпарат көздеріне қарағанда, бүгінде қазақ эстрадасы әртістерінің бір кеште табатын табысы 2000-нан 8000 доллар аралығында екен. Ал шоу, той бизнес өкілдерінің көлденең табысы 6000 долларға бағаланып жүр. Дей тұрғанмен өнерпаздар бұл жаңалыққа аса мәз емес. Ал салық комитетіндегілер Қазақстанда еңбек ететін әрбір адам мемлекетке салық төлеу міндетті дегенді алға тартады. Олардың айтуынша, әншілердің 90 ішіндегі кірісі 10 миллион теңгеден аспаса, салықтың көлемі 3% құрайды. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Алматы қалалық салық комитетінің бөлім бастығы Мәдина Мұратованың айтуынша, соңғы уақытта тапқан табысын жасыратын өнерпаздар көбейген.
Біз енді әрбір әншінің әр мәліметтерін алып отырмыз, қандай тойларға баратынын, қаншалықты алатынын, сондай ставкаларын айырып отырмыз. Мәліметтер барысында ол әншілердің, яғни өнерпаздардың әнші ғана емес, асабаларға да, шоу жүргізетіндерге де тиесілі болады. Сол себептен алатын ақылары 10 миллион теңгеден асқан жағдайда біздің 3% таптық. Қазір салық салымызда одан жоғарылайды.
Салықты саналы түрде төлеу керек. Бұл өнер иелеріне де қатысты дейді салық саласының өкілдері. Той-томалықтан нәпақысын айырып жүрген эстрада жұлдыздары енді тапқан табысын бір бөлігін мемлекетке беруге міндетті. Себебі заң бойынша оларда жеке кәсіптер болып саналады. Бірақ өнерпаздар бұл шешіммен келіспейді. Еш жерде жұмыста жоқпын. Өз күнімді өзім көріп жүре тұра мемлекетке не үшін салық төлеуім керек дейді. Қазақ эстрадасында әдемі дауысымен көрерменді 20 жылға жуық тәнті етіп келе жатқан әнші Жанар Айжанова.
Өз күніменен күн көріп жатқан әртістерді келіп, енді бәрін қойып, дүниенің бәрі бітіп, экологияның мәселесі бітіп, саясаттың мәселесі бітіп, енді біздің қалтамыз қалған екен. Бұл енді біздің азаматтарымызға үлкен бір арсыздық деп айтар едім. Екі сұңқар таласса, бір қарсаққа жем болады деді. Енді қойып әртістер тонауға шықты ма? Осы уақытқа дейін аялап келген қазан суға кетпеген қазақ, өнер адамдарын көтерген қазақтың атына кір келтіріп, біздің тарихымызға кір келтіріп, қалтасынан ақша аламыз деген енді күн құрып қалған шығар деп ойлаймын. Мүлдем бұны құрту керек.
Менің ойымша, мұнай саласында қалың қаржы тұрғанда табысы аз адамдардан салық алу санаға сыйымсыз. Бұл көптің көңілінен шығатын нәрсе деп те айта алмаймын дейді Шаншар театрының актері Жүсіп Ақшораев.
Мыңдап, миллиардтап салығын төлемей жатқандардан не қалмайды олардың салығы? Олардың қасында әзірленген әртістердің тауып отқан әшейін тиын нәрсе.
Бүгінде қазақ эстрадасы әртістерінің бір кеше табатын табысы 2-8 мың доллар аралығында, ал шоу той бизнес өкілдерінің көлденең табысы 6 мың долларға бағаланып жүр. Өзі азғантай өнерпаздардан салық алу үшін үкімет таразының басын теңестірсін дейді Бауыржан шоу театрының директоры Бауыржан Ибрагимов.
Өкімет өзі өнерде жүрген адамдарына жағдай жасап бере алмай жүріп, олардан 300 салық алу деген білмеймін енді ол ақылға сыймайтын нәрсе. Сол заң шығарып отқан ағаларымыз егер осы өнерге жандары ашып, әртістерге жағдай жасап, өздеріне жететіндей ақша төлесе, содан налог төлетсе, онда мен айтар едім, дұрыс, таразының екі басы бірдей болу керек.
Тапқан табысымның бір бөлігін мемлекетке беруге қарсы емеспін. Жыл соңында декларация толтырып, тиісті салықты төлеу дұрыс дейді жасанша домажор тобының мүшесі Роман Майғазиев. Ал тойдан түскен қаржыға салынар салықпен мүлде келіспейді. Оның қалай жүзеге асырылатынында да ақылым жетпейді дейді ол.
Азғантай ғана ақша болуы мүмкін де, одан қашпаймыз, оны төлей саласыз. Бірақ өзім тұтқан тойына барғанымды қайдан біледі, әлде ақшаға барғанымды қайдан біледі? Оның бәрін аңдып жүру уже дау болып кетеді.
Ал кейбір жас әртістеріміз бұл Алланың берген сыйына шектеу қоюға ешкімнің қақысы жоқ дегенді алға тартып отыр. Солардың бірі Шаншар театрының әртісі Жұлдызай Бейсенбиева.
Алланың берген дарыны, оған салық салуға ешкімнің қақысы жоқ. Бұл халық өзі ұнатып шақырып отқан нәрсеге, өзі шын пейілмен беріп отқан ақшаға неге салық салу керек?
Қазақстанда еңбек ететін әрбір адам мемлекетке салық төлеуге міндетті. Салық комитетіндегілер заңның талабы осындай деп отыр.
Әртүрлі қарсы пікірлер айтуда, бірақ бұл заңды түрде жүзеге асып жатқан нәрсе.
Олардың айтуынша, әншілердің 90 ішіндегі кірісі 10 миллион теңгеден аспаса, салықтың көлемі 3%. Орта есеппен Қазақстанда бір әнші беделіне қарай бір тойдан 1000-нан 10000 долларға дейін пайда табады екен. Ал аптасына 2 рет, кейде күн сайын мерекелік кештерге шақырылуы мүмкін. Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, ал енді хабарымызды әлемде орын алған қызықты ақпараттармен одан әрі жалғастырсам. Мотоциклден құлаған кезде саусағынан айырылған фин азаматы өзіне флеш-карталы саусақ протезін жасап алды. Ол саусақ флешкасын шешіп алып, компьютердің USB порталына тікелей қосыла алады. Мамандығы бағдарлама жасаушы болып табылған Джерри Ялава бұл мақсатта ауқымы 2 гигабайт флешканы қолданып отыр. Ал саусақ флешканы USB порталға қосу үшін жасанды саусақтың тырнағын жылжытса жетіп жатыр. Джерридің айтуынша, саусақ флешкасын жасауға дәрігерлердің оның бағдарлама жасаушы екенін естігеннен кейін айтқан әзілдері себеп болған. Ал британдықтардың пікірінше, сөз жұмбақтар шешу қаржылық дағдарыстан туындаған бүгінгі күрделі кезеңнен аман сау өтіп, жүйкенің жұқаруынан құтқаратын ең үздік тәсіл көрінеді. Британдық басылымдардың жазуынша, Chevrolet компаниясының қызметкерлері елдің түкпір-түкпірінде тұратын мыңдаған британдықтардың арасында жақында жүргізген зерттеулері осындай нәтиже беріп отыр. Ой дамытушы өзге ойындарға қарағанда осынау классикалық бас қатырғышқа басымдық беретін Туманды Альбион тұрғындарының ықыластары әлі де өзгермеген көрінеді. Респонденттердің 86% осылай деп санайды екен. Атап айтқанда, олардың 76% сөз жұмбақ шешуді экономикалық проблемалардың туындап отырған бұлыңғыр ойларды уақытша болса да ұмытуға көмектесетін бірден бір ойын деп санайды. Оған қоса, Шығыс Англия тұрғындарының 52% жоқ дегенде аптасына бір рет қолдарына сөз жұмбақ қалады екен. Ал оңтүстік шығыс аймақта әуесқойлардың 34% бос уақыттарын тор көздерді толтырумен айналысатын көрінеді. Гондурастагы 4 жасар вундеркинд Элвис Ласана аса кабилеттүү бала. Дарынды балдырган 3 жасынан баштап әріп таныган. Базалык математикалык билимге ие жана алем элдери менен алардын тарыхтары тууралуу бир аз нерсени билет. Кишкентай Элвис үчүн косуп алуу, көбөйтүү, бөлүү деген түг эмес. Мамандардын айтымынша кишкентай данышпан фотографиялык жадыга ие. Ол бир көргөн нерсени тез үйрөнүп ала коёт экен. Азыр балдырган орта мектептин 1-ші сыныбында окуйт, бирок ол сабактын баарын билетинин айтып, эң жок дегенде 4-ші сыныпка ауыстырууну өтүнүдө. Тууган каласы Санагерада Элвисти данышпан бала деп атайт. Ол тууралуу әңгіме ел президенттин кулагына да жетипти. Гондурас президенти Мануэль Селия жаздарын шетелде билим алуу керек деп шешип отур. Элвис Ласанага шетелде окуу үчүн президенттик стипендия сондай-ак дербес компьютер табыс этилди. Кымбаттуу дос, осумен биздин багдарламабызга белгиленген убакыт осумен аякталды. Өздериңиз менен соңку жарты саатты бирге өткизип, кабарларды Алматы бюросунан жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин аман, сау болайык.